Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La deschiderea unui nou an școlar, mai puțin elevi, mai puțin profesori, care sunt acum prioritățile guvernului în domeniul educației. Poliția și demonstranții, intervenție în limita legii sau exces de zel. Și cam fiecare luni dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat de Oana Serafim.
Bună seara! Mai multe organizații ale societății civile din Moldova au semnat o declarație prin care își exprimă profunda dezamăgire cu privire la modul în care autoritățile și-au exercitat atribuțiile în legătură cu întrunirile publice care au avut loc în Chișinău pe 26-27 august și la 1 septembrie. Organizațiile solicită autorităților publice competente, în special primăriei municipiului Chișinău, Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii Generale, investigarea minuțioasă a tuturor plângerilor depuse în legătură cu respectivele evenimente, dar și publicarea rezultatelor analizei și investigațiilor. De asemenea, solicită abținerea pe viitor de la acțiuni care creează pericole de altercații între protestatari, precum și respectarea cu bună credință a legislației cu privire la întrunirile publice. Printre semnatarii declarației găsim Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Amnesty International Moldova, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Centrul pentru Jurnalism Independent, Comunitatea Watchdog.md, Institutul pentru Politici Publice și Transparency International Moldova. Președintele Moldovei Igor Dodon va avea la 6 septembrie o întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Anunțul a fost făcut de către consilierul prezidențial Maxim Lebedinski pe contul său de Facebook. Potrivit acestuia, întâlnirea va avea loc la reședința de la Condrița a președintelui Republicii Moldova. Centrul Republican de Diagnostică Veterinară a confirmat noi cazuri de pestă porcină africană în satele Crocmaz și Olănești din raionul Ștefan Vodă și în statul Giurgiulești, în raionul Cahul, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. ANSA amintește cetățenilor și proprietarilor de porci că ei nu se hrănesc cu răsturi alimentare. Persoanele care îngrijesc animalele trebuie să poarte haine de protecție, medicii veterinari trebuie anunțați imediat ce apare vreun animal bolnav în gospodărie, iar porcii nu trebuie lăsați în libertate. De asemenea, se cere să nu fie introdusă în Moldova carne de porc din România și Ucraina, țări afectate și ele de pesta porcină. Ucraina a început exerciții militare cu Alianța Nord-Atlantică în vestul țării. Exercițiul NATO, intitulat Rapid Trident 2018, a început astăzi în apropierea Lvivului. La exerciții iau parte 2200 de militari din 14 țări, printre care 10 țări ale Alianței Nord-Atlantice, inclusiv din Statele Unite. Exercițiile vor dura până pe 15 septembrie. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor pentru produse și servicii cu 257% în perioada 2000-2017, urmată de Islanda cu 108,3%, Ungaria 98% și Letonia 86,7%, arată datele furnizate astăzi de Eurostat și citate de agenția Mediafax. La polul opus se află Germania cu 28,6%, Suedia 29,1% și Franța 29,7%.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
A început anul școlar pentru aproape 325.000 de copii din Republica Moldova, cu 9.000 mai puțin decât anul trecut. Șefii direcțiilor raionale de învățământ constată că este în scădere atât numărul elevilor, cât și al profesorilor, unele școli fiind în așteptarea specialiștilor de mai mulți ani. Pe de altă parte, mesajele de felicitare adresate azi elevilor și profesorilor, guvernanții notează că domeniul educației a devenit unul prioritar, lucru pus la îndoială însă de mulți profesori. Mai multe de la Tamara Creștea.
Noul an școlar începe cu o indexare de 8% a salariilor pe care le vor primi de acum încolo cadrele didactice, ceea ce ar fi să însemne între 200 și 300 de lei. Oficialii prezintă însă majorarea ca pe o performanță pentru care ar trebui să le sărute mâinile, ceea ce i-a determinat pe mai mulți profesori să-și manifeste public indignarea și să revendice o creștere de minim 50% a salariilor. Uniți în cadrul inițiativei Pedagogi Solidari, unii profesori au profitat de prima zi de școală pentru a aduna semnături în susținerea petiției privind majorarea salariilor, pe care vor să o depună la guvern în această săptămână. Adresându-se profesorilor prin intermediul unui mesaj oficial lansat în prima zi de școală, ministra Educației, Monica Babuc, și-a exprimat încrederea că, citez, dascălii îi vor purta de grijă generației în creștere. Ministra a evitat însă subiectul sensibil al situației financiare. Natalia Bzovăia, fondatoarea grupului Pedagogi Solidari, spune că discursurile guvernanților despre starea de lucruri din învățământ trădează atitudinea lor reală față de cadrele didactice.
Se zice că noi trebuie să fim mai buni, noi suntem exemplu pentru ceilalți, ceva așa foarte frumos, patriotic, dar de fapt ai impresia că cu tine se manipulează și te folosește, și te folosește pe gratis. Noi am luptat foarte mult pentru drepturile copiilor și am ajuns că, de fapt, a rămas profesori fără drepturi. Multe probleme, de fapt, iese din acea salarizare proastă care este la moment. Și este foarte greu să lucrezi cu noua generație, care este total diferită generație de precedente. Și ca să fii în pas cu ei, trebuie să ai un trai decent, trebuie să poți să citești ceea ce citesc ei, să mergi la spectacole la care merg ei.
Salariile mici cauzează exodul continuu al cadrelor didactice. Numărul cel care pleacă din educație este de aproape 5 ori mai mare decât al celor care se încumetă să profeseze în acest domeniu. Ministra Educației anunța recent că indemnizația tinerilor specialiști va crește de 3 ori, de la 45 la 120 de mii de lei, dorindu-se astfel atragerea tinerilor în școlile din mediul rural. Ghenadie Donos, președintele sindicatului din învățământ, spune că această măsură ar trebui aplicată concomitent cu o creștere de salariu pentru întreg personalul didactic, altfel nu va da rezultate. Actualmente, pe culoarele puterii se discută despre o nouă lege a salarizării care ar urma să fie aplicată de la începutul anului viitor, însă deocamdată nu se știe cu certitudine cu cât se vor mări lefurile, notează liderul sindical.
La nivel de concept a fost discutat, dar nu avem, din păcate, până acum nici o cifră care să ne arate care ar fi procentul real de majorare și care prevede o schimbare radicală în abordarea de salarizare. Sigur că va fi pus în cap meritocrația și performanța și educația de calitate. De mult se cere o schimbare de abordare la statutul pedagogului în societatea de azi, adică noi suntem în așteptare ca intențiile și faptele să fie în concordanță, adică să realizeze aceste intenții.
Așadar, ministra Monica Babuc a insistat pe rolul profesorului în educarea tinerei generații. Premierul Pavel Filip a invocat tratamentul prioritar de care beneficiază acest domeniu, iar speakerul Andrean Candu a anticipat foarte posibilă decizie a Ministerului de Profil de a micșora volumul temelor pentru acasă. Expertul în politici educaționale Anatol Gremalski a declarat pentru Europa Liberă că acțiunile autorităților se pliază mai degrabă pe interesele electoratului, iar problemele sistemului, precum salarizarea, doar se discută fără să fie și rezolvate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție din Ministerul de Interne a anunțat că a deschis o anchetă internă privind acțiunile poliției împotriva manifestanților la mitingul unionist de la 1 septembrie din centrul Chișinăului. Dar serviciul a sugerat deja, într-un comunicat de presă, că intervenția a fost justificată, pentru că, citez, protestatarii au blocat un drum public care constituie o acțiune ilegală, încheia citatul. Unioniștii și-au reluat azi, pe de altă parte, la o conferință de presă criticile față de intervenția poliției și au anunțat că vor depune plângeri penale împotriva, citez, abuzurilor forțelor de ordine. Mai multe de la Ala Ceapai.
Deputatul român Constantin Codreanu a calificat drept penibil și ridicol modul în care autoritățile din Republica Moldova au acționat la evenimentele organizate în cadrul Marii Adunări Centenare, începând de la reținerea timp de două nopți a unioniștilor la Vama Aleușeni, recurgând apoi la sechestrarea autocarilor folosite de participanții la Marșul Centenar și la agresarea de către mascați a persoanelor care nu au dorit altceva decât să deblocheze acele autocare. Asistăm la niște abuzuri care se fac pe față și la moartea democrației în Republica Moldova, a spus Codreanu, el fiind printre cei agresați de polițiști la Sculeni în data de 1 septembrie.
Faptul că am fost atacați, bătuți, luați pe sus, aruncați în porțiunea adiacente drumului, pe acostament, fără niciun fel de explicații, demonstrează că actualul regim este în agonie.
Unioniștii susțin că abia după ce s-au produs altercațiile cu forțele de ordine, li s-a comunicat motivul blocării celor trei autocare. Ei au cerut să li se ofere informații despre persoana care ar fi anunțat poliția că în autobuze s-ar afla explozive și alte obiecte periculoase. Într-un demers adresat poliției și Ministerului de Interne, ei mai cer să li se explice de ce autobuzele au fost evacuate în diferite locații, din moment ce ar fi fost surse ce prezenta pericol și nu undeva mai aproape, ci tocmai la Strășeni, unde ar fi fost verificate dacă ar conține obiecte interzise. Autorii sesizării cer să li se explice de ce cetățenii români participanți la marșul centenar au fost somați în seara zilei de sâmbătă să părăsească în regim de urgență hotarele Republicii Moldova, aceștia fiind însoțiți de 4 blindate și câte 2 mascați în fiecare autocar anterior reținut și în care nu s-a găsit explozibile, a spus Vlad Bilețchi, președintele Asociației Onoare, Demnitate și Patrie. El a mai precizat că după ce va obține un răspuns oficial la aceste solicitări, se va adresa în instanță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La conferința de presă anuală a liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care are loc tradițional înainte de așa numita zi a independenței regiunii separatiste, a avut acces în jur de 30 de jurnaliști. Nu și postul independent de televiziune din STV de la Bender. Lina Grâu l-a întrebat pe directorul acestei instituții media, analistul politic Grigori Bolovoi, cum își explică refuzul.
Am avut o săptămână interesantă, una în care Republica Moldova a sărbătorit 27 de ani de independență, iar regiunea transnistreană 28 de ani din momentul autoproclamării așa numitei independențe. Cum vedeți relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului după acești mulți ani? Se poate vorbi despre o apropiere a celor două maluri ale Nistrului, lucru despre care le place să vorbească mediatorilor în ultimul timp, sau vedeți lucrurile altfel?
În
opinia mea, în acești ani de independență, noi am obținut o economie în cădere, atât la Chișinău, în partea Moldovei, cât și la Tiraspol, în partea Transnistriei. Am obținut, practic, 1 milion de oameni plecați la muncă în străinătate sau emigrați de aici. Adică nu avem cu ce ne lăuda. Noi terminăm de consumat ce ne-a rămas din trecutul sovietic. Da, avem o anumită creștere a unor întreprinderi noi, dar aceste realizări sunt atât de mici încât nu putem compara cu ceea ce am avut. În mare, după acești ani de independență, ne-am ales cu o covată spartă. Ce va fi mai departe? Dacă Moldova și Transnistria se vor apropia, va depinde în această situație de atmosfera internă din Moldova. Moldova trebuie să arate că este cu adevărat o țară europeană în care deciziile sunt luate nu la nivelul gloate exaltate. Așa că totul depinde de ce fel de exemplu va da Chișinău. Trebuie dată la o parte dușmănia, trebuie să ne învățăm să negociem și să propunem variante de compromis și pe alocuri să facem și cederi. Eu deocamdată mari cederi nu văd, cu excepția intereselor economice. Iar mai devreme sau mai târziu va trebui să discutăm și probleme politice, să vedem ce fel de structură vom avea aici. Autonomie, federație sau federație cu elemente de confederație despre care unii se tem să și vorbească, chiar dacă o astfel de propunere a existat în 2001. În plus, procesul de reintegrare nu este clar nici până acum. Ce include acesta, ce elemente politice? Ultimul exemplu este cel în care, practic, Vlad Plahotniuc și Victor Gușan, doi oligarhi, unul din Chișinău și altul din Tiraspol, au decis niște probleme politice. În ce țară ar mai fi posibil ca oligarhii, chiar dacă au intenții bune, să decide chestiuni politice? E o situație în care am putea admite că, mai devreme sau mai târziu, dorința de îmbogățire va prevala asupra intereselor de stat. Și atunci, ce rost mai au structurile de stat când doi oameni rezolvă liniștit problemele evitând intermediare, inclusiv Rusia și formatul 5+2. Apropo, și despre asta am vrut să-l întreb pe Vadim Krasnoselski, cum apreciază el faptul că speakerul Candu și Vlad Plahotniuc povestesc despre cum ei, fără Rusia, au soluționat problema dată. Mie, de exemplu, nu mi-e clar. Și oamenii își pun de asemenea întrebări. Asta generează neîncredere, iar neîncrederea generează întotdeauna dorința de a găsi un loc mai liniștit. Iată de ce oamenii pleacă. Iată de ce este un flux atât de mare de migranți.
Analistul politic Grigori Bolovoi, intervievat de Lina Grâu, interviul integral pe pagina noastră de internet la europaliberă.org în cadrul emisiunii Dialoguri.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La un an de la cazul tragic Brăguță, tânărul decedat într-un penitenciar din Chișinău, urmarea violențelor la care a fost supus în celulă, cu complicitatea gardienilor și polițiștilor care l-au adus în arest, problemele de sistem la reținerea și deținerea persoanelor, cum ar fi tortura, rele tratamente, acordarea defectuoasă asistenței medicale, continuă să persiste în sistemul penitenciar și de poliție, susțin mai mulți apărători ai drepturilor omului. Alexandru Zubco, expert în cadrul Instituției Avocatului Poporului, spune că în anul ce s-a scurs de la decesul lui Andrei Brăguță, autoritățile au reușit să pună la punct procesul de documentare a persoanelor care intră în custodia statului și comunicarea cazurilor de violență din interior, dar nu au fost soluționate problemele grave scoase în evidență de acest caz.
În raportul Ombudsmanului pe investigația Brăguță au fost lansate undeva 50 de recomandări pentru Ministerul de Interne, Autoritatea Națională Penitenciarul, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, în proporție de 10-20% au fost implementate, ceea ce ține de raportare imediată, înregistrarea cazurilor de leziuni, de deces și informarea organelor respective. Cele de impact pe termen lung, ajustarea unor norme și schimbarea de practici, de exemplu, ține nu de competența atât a acestor instituții, cât de formul legislativ și de politica în general a statului cu privire la persoanele reținute și persoanele deținute. Mai sunt în regres la capitolul acordarea asistenței medicale în sistemul închis și gestionarea reținerii persoanelor cu anumite dizabilități și intelectuale inclusiv.
Și experți din cadrul Amnesty International Moldova susțin că situația nu s-a îmbunătățit, chiar dacă autoritățile raportează că au întreprins măsuri pentru eliminarea carențelor din sistemul penitenciar. Iată ce spune expertul Igor Stoica.
Documentarea tortură și altor tratamente inumane sau degradante nu este întotdeauna efectuată eficient, ceea ce face dificilă investigarea acestora și atragerea la răspundere a vinovaților. Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, CPT, a recomandat transferarea serviciului medical din centrele de detenție în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Toate acestea, Planul Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului, adoptat recent de Parlament, nu prevede măsuri pentru asigurarea independenței personalului medical în locurile de detenție cu regret.
Procurorii au pornit 4 cauze penale pe marginea acțiunilor și inacțiunilor responsabilor din penitenciar și poliție care au dus la maltratarea lui Andrei Brăguță. Împotriva judecătorului care a decis trimiterea în penitenciar a tânărului și personalului medical care l-a consultat. 3 dintre cauze au ajuns pe masa magistraților, iar drept urmare, judecătorul care a sancționat arestul tânărului cu dizabilități psihice a fost demis din sistemul judecătoresc. La fel, au plecat din sistem procurorul și 2 avocați care nu i-au acordat tânărului asistența necesară. Pe banca acuzaților au mai ajuns 13 polițiști. Una dintre cauze vizează acțiunile colaboratorilor de poliție sub aspectul detenției lui Andrei Brăguță în condiții degradante și inumane. Experții Promolex, care acordă asistență juridică familiei lui Andrei Brăguță, spun că procuratura a documentat suficient de bine cazul, acumulând probatoriul necesar în mod operativ, însă acțiunile guvernului și a altor autorități nu au fost în măsură să elimine problemele de sistem. Iată ce spune avocatul Vadim Vieru.
Cazul lui Andrei Brăguță a fost abordat și la evaluarea Republicii Moldova la Comitetul ONU împotriva torturii. Fapt rar la nivelul acestui comitet se discută cazuri individuale. La comitetele ONU în general se discută problemele sistemice. În raportul final, comitetul inclusiv a recomandat guvernul Republicii Moldova ca să investigeze eficient cauza Brăguței, deci s-a referit la un caz individual. Acest caz este foarte atent monitorizat de oficiul ONU pentru drepturile omului.
Dar este mai important, după cum am menționat, ca prin plan să fie stabilită rezolvarea acelor probleme sistemice care sunt arătate foarte bine de către acest caz.
Din cele 503 cazuri în care Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Republica Moldova până la începutul anului 2018, aproape un sfert, adică 120 de condamnări, țin de tortură, tratamente inumane și cercetarea defectuoasă a acestor cazuri în organele de drept. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Senatorul republican John McCain era un veteran al războiului din Vietnam, un bun cunoscător al regiunii post-sovietice, un avocat al drepturilor omului și al dialogului politic și, în ultimul timp, un critic vehement al președintelui Donald Trump. Duminică, McCain a fost înmormântat la cimitirul militar din Annapolis. După o săptămână de ceremonii funerare, care au culminat tot duminică cu slujba religioasă din Catedrala de la Washington, la care au luat cuvântul doi foști președinți americani, unul republican, unul democrat. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În maniere mai mult sau mai puțin voalate, vorbitor după vorbitor la serviciile funerare pentru senatorul McCain, au contrastat spiritul politic acestuia cu maniera în care politica este tratată în zilele noastre la cel mai înalt nivel. Ne-am adunat aici să ne exprimăm sentimentele de durere pentru dispariția măreției americane, cea reală, nu retorica ieftină a unor oameni care nu se vor ridica niciodată la înălțimea sacrificiului pe care el l-a făcut cu atâta dăruire, a spus fiica senatorului Meghan McCain, referindu-se apoi la oportunismul celor care au trăit o viață confortabilă și privilegiată, în timp ce tatăl ei a suferit slujindu-și țara în armată în anii războiului din Vietnam, când McCain a fost făcut prizonier și torturat. America lui John McCain, a adăugat ea, nu trebuie să fie făcută măreață din nou, pentru că America a fost întotdeauna măreață, o referire la sloganul de campanie a lui Donald Trump. Președintele nu a fost invitat la ceremoniile funerare și și-a petrecut ziua pe terenul de golf, de unde din când în când a trimis mesaje Twitter criticând FBI-ul și acordul de comerț NAFTA. La ceremonie au vorbit doi foști președinți, George W. Bush și Barack Obama. Așa și-a dorit senatorul McCain, cei doi, un republican și un democrat, fiind cei care l-au învins atunci când a candidat la președinția Statelor Unite. Obama a vorbit despre întâlnirile sale periodice cu McCain în biroul oval și despre abordarea comună a unor chestiuni de politică externă, pornind de la premiza că influența americană, citez, nu se bazează pe abilitatea de a face pe alții să se supună voinței noastre, ci pe valorile universale pe care America le promovează, între acestea domnia legii și drepturile omului. Referindu-se voalat la ceea ce se întâmplă în politică acum, Obama a spus, citez, este o politică care pretinde că e curajoasă și dură, dar în realitate este ancorată în frică. John ne-a cerut să ne ridicăm deasupra acestor tendințe. Fostul președinte Bush a spus că senatorul a apărat oameni care aveau nevoie de ajutorul Americii pretutindeni. America lui John McCain, a spus fostul șef al executivului, nu este într-atât un loc fizic, cât, citez, purtătorul aspirațiilor umane. În scrisoarea sa de adio, John McCain a arătat, citez, slăbim atunci când ne ascundem în spatele unor ziduri, în loc să le dărâmăm, când punem la îndoială forța idealurilor noastre, în loc să avem încredere în ele, că sunt o energie grandioasă în sprijinul schimbării, așa cum au fost dintotdeauna. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, cam fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Compozitor vizionar care învârte fantezii enigmatice despre America mahalalelor și Italia mitologică deopotrivă, într-un curajos și elegant stil de jazz cabaret, The New York Times. O încrucișare mistică între Tom Waits și John Cleese, The New Yorker, cel mai mare secret al Italiei, Sunday Times. Unul din cei mai inteligenți și excentrici muzicieni din Italia, The New York Times, cel mai misterios călător muzical al Italiei, Mojo. Aceste citate din mai multe publicații de limba engleză, doamnelor și domnilor, se referă la cântărețul, compozitorul, poetul, romancierul, artistul de circ și actorul de teatru italian Vinicio Capossella. Muzica acestui comediant fantasmagoric, cum scrie el însuși pe pagina lui de internet, e un curios amestec de povești, sunete, culturi, tradiții folclorice italienești, blues, așa cum l-a cântat la începutul carierei sale Tom Waits, despre care Capossella spune că a fost profund influențat în tinerețe, tango, klezmer, jazz, cabaret și rebetico, muzica aceea urbană grecească a claselor de jos și, bineînțeles, fanfară din Balcan și muzică țigănească. Pe lângă asta, textele lui sunt impregnate cu referințe la literatura universală, începând de la Biblie, Homer, Dante și Coleridge, ajungând până la Melville, Conrad și la Céline. Dar clasicii literaturii dobândesc o viață nouă în cântecele lui Caposela. Populate de sirene și ciclop, de balene albe și de marinari, aceste cântece rezonează cu cele mai profunde corzi ale sensibilității noastre contemporane. Rezonează cu anxietățile, fricile, bucuriile noastre. Cum scrie într-o prezentare pe pagina de internet a Facultății de Arte de la Universitatea din Leeds.
Il nano mi guarda felice, non sa quel che dice, se la canta per sé. Tutta per me, la giostra di Zampano tace e gira con gli occhi di brace il cavallo di Troia che alla zingara piace. Marito, perché non ho più mal, non ho più da pensare. Fuggo da me, non basta amar, mi vengano a cercar. Sposami al mattino, abbandonami in cammino, il branco non aspetta che passar. Luce che mi incanta, melassa che m'abbranca, si svendono i miei sogni di virtù. Tutto per voi, mi piego ai salassi e ai pastoi, e seguo la polvere amara, lo scherno, la giara e il velato del re. Mi sveglio e già so quel che c'è, e l'ultimo sogno si squaglia, lo zampano sguaia e si vuota il vitale. Marito, perché non ho più mal, non ho più da pensare. Danzo da me, solo trovar, non ho più da cercar. Il cane è una carriola, io corro e lui si sgola, la polvere ci veste da villan. La sposa è tutta viola, tra i quinti fa la spola, non ha più soldi o baci da mandare. Tutta per me, la giostra di Campano tace e gira con gli occhi di brace il cavallo di Troia che alla zingara piace.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Ultimele cazuri suspecte de rujeola 7 la număr au fost depistate în raionul Ocnița, potrivit specialiștilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Cazurile au fost depistate într-o familie membra unei confesiuni religioase cu 7 copii minori și 2 adulți. Copiii nu au fost vaccinați conform calendarului vaccinărilor, inclusiv cu vaccinul ROR. 3 dintre cei 7 copii s-au aflat în tabăra din Morenii Noi, de unde a pornit focarul de rujeolă. Deși aveau semne clinice de rujeolă, părinții nu s-au adresat după asistență medicală și au refuzat internarea copiilor în secția boli contagioase a Spitalului Raional Ocnița pentru continuarea tratamentului. Medicul de familie a aflat despre starea copiilor atunci când a cerut tuturor familiilor care au copii nevaccinați să vină pentru a fi imunizați. 760 de tineri bobogi, viitor medici, au rostit jurământul studentului în fața părinților, viitorilor profesori, dar și în fața demnitarilor. Profesorii le-au înmânat halatul alb, stetoscopul și bisturiul pentru a promova mai departe sănătatea. Proaspeții studenți spun că vor rămâne aici să profeseze pentru a ajuta oamenii și țara să progreseze. În timp ce bolile de inimă sunt pe primul loc în topul bolilor care răpesc viața moldovenilor, numărul specialiștilor pregătiți să acorde ajutor medical adecvat este în scădere.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.